Казка наслушна. Аліса і неверагодныя забавы. Казка. Аўтар Аркай Жураўлёў. Частка другая. Знаёмства з навакольным светам. З таго трагічнага дня Аліса перамянілася, некай асабліва разважлівай стала. Зразумела, што цудам засталася жыць. На жаль, сіратой. Маленькая котка вынесла самае галоўнае. Усведамленне сваёй значнасці як жывой істоты. Гэта самыя важныя дні ў яе жыцці. Дзень, калі з'явілася на свет, і дзень, калі зразумела, навошта. Але жыццё працягвалася, і з кожным новым днём для Алісы раскрываліся ўсё новыя гарызонты. «Што гэта за цвярок?» Задала сама сабе пытанне і прыўстала, каб лепей разгледзець гэтага незнаёмца. Звярок ці то не бачыў, ці прыняў котку за нейкі нерухомы прадмет, не звяртаў ніякай увагі, займаўся тым, што прыхарошваўся. Седзячы на задніх лапках, ён пярэднімі, як рукамі, прыглажваў мокрую поўсць на галаве, на патыліцы, ачышчаў твар, шыю, грудзі і брушка ад водарасцей, якія прыліплі да цела. «Во які акуратіст!» Голасна промовіла Аліса, забыўшыся пра бяспеку. «Не акуратіст, а чысцюля!» Азваўся, здавалася, негаворкі звярок. «Я андатра!» Зморшчылася і пазяхнула. «А цябе як клічуць?» «Аліса, я хатняя кошка, жыву ў добрых людзей. Прыходзь сюды і ты гэтай парой. Я, напрыклад, заўсёды тут і на сонейку адпачываю, і мыюся». «Дамовіліся, толькі пакуль, мне здаецца, я заблудзілася». «Прабач, Аліса, але я тут табе не памочніца», адказала андатра і працягвала свае водныя працэдуры. Мылася амаль як чалавек. Толькі Аліса хацела штосьці прамовіць на развітанне, але андатра ў адно імгненне слізганула ў ваду. У паветры пачуўся ціхі ўсплеск. Па вадзе разышліся шматклікія кругі. Аліса зноў агледзелася, здаецца, толькі была на гаспадарскім участку, і раптам незнаёмая мясціна. Аліса спужалася і пачала жаласліва мяўкаць. Яна мкнулася шукаць свой новы ласкавы дом. Усюды абгледзела і пад кустамі агрэсту ды чорнай парэчкі. Усё было дарэмна. Усё быццам знікла. Кацянятка забілася пад вялікі куст лапуха і заснула. Браліся прыцемкі. Хацелася есці, але нічога не заставалася, як затаіцца на месцы і пераначаваць. Тым больш, што месца ўжо абжытае. У тую раніцу над ракой было высокае, бясхмарнае неба. Над рачной стужкай, над лугамі, абапал ракі ні клубочка, ні каснічка палоскі туману. І хоць яшчэ сонца не выкацілася за лесу, а ўсё было відаць, як у дзень. Відаць, былі два чалавекі ў вялікіх гумовых ботах, якія непадалёку закідвалі свае вуды. Адзін з абрывістага берагу, другі сышоў да самай вады. Кошка ціхенька адпаўзла воддаль ад людзей, прытаілася. У вадзяным люстырку плаваў увесь свет, і нават Аліса, якая соладка, пазяхала. Вырашыла абследаваць прыбярэжныя кусты. Раптам што-небудзь трапіцца на зуб. Яшчэ учора ежа сама па сабе з'яўлялася ў яе сподачку, а сёння патрэбна самой старацца. У пошуках яна наткнулася на штосьці слізкае, халоднае і жывое. «Вой!» Аліса нават падскочыла ад нечаканасці, уставіўшыся на зялёную купінку з вачыма на выкат. «Ты хто?» «Ква!» – адказала жабка. «Як цябе завуць?» «Ква!» – паўтарыла. Вельмі цікава, не адставала Аліса. Хаця б зялёнка ці верлавочка якая. Ква, што за імя?
Цудоўнае імя, ква.
Жабка надулася, як паветраны шар.
Нічога дзіўнага, наадварот, лёгкае, як ранішняе паветра. А ты хто такі, лахматы? Ква-ква.
Я кошка Аліса, і зусім не лахматая. Гэта мой паўсядзённы мяккі кажушок.
Во гэта дык дзіва. У кажусе сярод лета, ква-ква. Я памру са смеху. Косці твае расплавяцца ад спякоты. Ква-ква.
Дарма ты рагочаш, а мне не зімна. Ні зімой, ні летам. Калі каму і зімна бывае, дык мусіць табе першай. Мяу.
Я прымаю сонечныя і вадзяныя працэдуры круглы год. Ква-ква. Зімою маржую пад льдом, а як цяпельца вяртаецца, ажываю і я. Ква-ква. Пачакай, пачакай,
прамовіла жабка-ква, уставіўшыся на вялікую сінюю муху, якая прытамілася і села на лісток трыпутніку адпачыць. Але праз адно імгненне ква схапіла муху доўгім ліпкім языком і закрыла свой шырокі рот. Нават не жуючы, праглынула і усміхнулася.
Ква-ква.
Я хачу малака. Як дадому дабрацца, падкажы. Не вытрымала Аліса.
О, гэта няпроста.
З ухмылкай прамовіла ква. Чаму гэта? Мне толькі кірунак пакажы. Далей ужо неяк выйду з гэтых джунгляў. Упрошвала кацянятка.
Мілая кацянятка, у прыродзе не так проста, як думаеш. Тут усё збалансавана. Ква-ква. Вось пакажы свой спрыт і налаві мне вунь такіх, як той, што ля цябе, зялёных конікаў. Пацілкуюся, тады выведу цябе на сцежку. Ква-ква.
Аліса на радасцях пачала ганяцца за палявымі конікамі. Толькі да каторага падскочыць, той адразу, як скочыць пад самыя нябёсы. Толькі і бачылі яго крыльцы прапеллеры. Аліса супыніцца, адсапнецца хвіліну-другую і зноку да сваёй ахвяры крадзецца. Цяпер ужо больш вопытна, далікатна ступае, а то зусім замірае на месцы. І нечакана цап, і вялікі зялёны конік у яе лапках. «Вось, калі ласка, ква!» – усміхаецца кошка і падае коніка.
«Во, аказала, нічога не ўмееш. Давай яшчэ ўпалюй!»
Толькі Аліса адышлася да дрэўца, каб прыгледзіцца, а можа, дзе побач конік адпачывае. А тут неспадзявана дзяцел вышмыгнуў з дупла, пераляцеў на суседнюю сасну, паправіў дзюбкаю пёркі, паскроб лапкай ля галавы, увішна замахаў, застукаў па сухадрэвіне хвоі вострай дзюбкаю. Тук-тук, тук-тук. Пачуўся мірны стук. А недзе побач чулася прыгожая песня жаўрука. Якая прыемная ціхая музыка! Сцішыла хаду кошка. Мелодыя нагадала яе маленькую гаспадыню Міланку, якая кранальна грала на скрыпачцы. Гэта яшчэ больш захвоціла котку быць увішнай і ўпаляваць тых конікаў, каб задаволіць апетыт той зялёнай верлавокай абжоры. Побач ідзе сваё жыццё. Некуды спяшаецца вусаты жук, уверх па сцяблінцы паўзе божая кароўка. Нястомна працуюць мурашкі. І толькі зрабіла колькі крокаў, як непадалёку на высокай галінцы конскага шчаўя заўважыла цэлы статак зялёных конікаў. Сцішылася, легла і падпаўзла на адлегласці выцягнутай лапкі. Цап! Абедзве яе лапкі былі напоўнены саранчой. «Вось, сяброўка ква, адкрывай свой рот, прымай сваю смакату», казала Аліса і выпускала ў шырачэзную пашчу жабкі упаляваных конікаў.
«Вось дык смаката!» –
крактала ква і прасіла закінуць усіх папрыхунчыкаў да аднаго. «Калі ласка, адкрывай сваю сячкарню!» Толькі хруст раздаваўся па наваколлі, як жабіны сківіцы перамолвалі саранчу.
«Вось дык уважыла! Дзякуй, Аліса!»
чамкала, усё яшчэ перажоўваючы дармавую спажыву.
«А цяпер слухай, дакраніся да маёй гладкай і прыгожай спіны. Затым адыдзіся на 5 крокаў управа і скажы: чароўныя лебедзі, аднясіце мяне дадому».
Аліса так і зрабіла. Ураз з'явіліся перад Алісай 2 прыгожыя і грацыёзныя белыя птушкі. Адна з іх падсабіла котцы ускараскацца на спіну другога лебедзя і панеслі белыя віцязі той камячок.
«Я карміла саму жапу чараўніцу. Вось дык справа, вось дык нечаканае знаёмства»,
разважала ў палёце Аліса. «Менавіта гэтае знаёмства калі-небудзь яшчэ спатрэбіцца. Мяў! Як цудоўна ляцець! Мяў! Мяў!»
Толькі садзілі малую котку ў чароўныя лебедзі на падворак, як збеглася ўся яе прыёмная сям'я. Першай падбегла Міланка і падхапіла сваю гадаванку на рукі.
«Прыйшла, мая ты прыгажуня!»
«Не прыйшла, а мяне прынеслі 2 белыя віцязі!»
Горда і упэўнена адказала Аліса.
«Сёння я пазнаёмілася з многімі насельнікамі наваколля, з некаторымі нават пасябравала.
Мяў, мяў!»
«Бачылі, бачылі тых прыгажуноў, але мы ўжо пачалі хвалявацца за цябе», казаў строга гаспадар. «І давай дамовімся, іншым разам папярэджвай, куды адлучаешся. Мы ўжо не ведалі, дзе шукаць цябе».
«Прабачце, калі ласка, абяцаю, мяў!»
Котка абыходзіла кожнага сям'і, церлася бакамі і распушаным хвастом, дабрэючы ад радасці. І ля кожнага абавязкова мурлыкала, нібы прасіла прабачэння. Міланка глянула на маму і ледзь не праслязілася, а на яе згодны ківок галавы крутанулася і зараз жа прынесла з подачак са свежым малаком.
«Частуйся, наша разумніца, відаць, добра прагаладалася, га?»
пыталася дзяўчынка. Кошка хлябтала малако і думала пра адно. «Як добра тут! А з якой галечы пачыналася маё жыццё? Колькі розных дзівосаў напаткала мяне! Добра, калі пераносіш у рэальнасць самыя смелыя патаемныя жаданні. Вось, напрыклад, усе мае сённяшнія гаспадары – сямейнікі, дзіўныя людзі. Калі сам гаспадар, які мяне падабраў, робіць мне за ўвагу, не лютуе, а ласкава усміхаецца. Ведаю нават, што і ён пры сваім мужчынскім клопаце ў любы момант можа ўзяць мяне на рукі. Я ўжо не кажу пра яго дзяцей, якія не толькі гладзяць мяне па спінцы і ласкава усміхаюцца, а імкнуцца даўжэй утрымаць мяне на каленях. А дзяўчынкі нават цалуюць маю мордачку. Ну і я стараюся адказаць сваёй ласкай, аблізваючы іх тварыкі і рукі. А каму ж мне дзякаваць за такое заможнае жыццё? Канешна ж ім, маім дзіўным людзям.
Мяў!»
разважала за салодай котка. Аліса была настолькі задаволена ўсім, што заўжды, нават пры сваім памяркоўным характары, думала, каб нікога не пакрыўдзіць.
«Дзякуй, вельмі смачнае малачко! Мяў!»
«На здароўе!» быццам згаварыўшыся, усе разам адказалі.
«Так смачна таму, што сваё!»
«А там на гарадскім сметніку часта сустракаліся нейкія незнаёмыя аб'едкі, ласункі. Фу! Мяў! Усе елі, і я таксама. А што рабіць? Хаця і салонныя, і гаркія, і праціўныя»,
думала пра сябе Аліса.
«Цяпер будзеш па-людску сталавацца»,
казала гаспадыня.
«Мяў! Мяў! Якія людзі!»
зноў разважала Аліса. «Ці можна хаця б падробязі іх крыўдзіць? Не, яшчэ раз не. Гэта зусім не цяжка, бо няма з кім спаборнічаць. Або ладзіць разборкі, тыпу, хто тут нашкодзіў?»
меркавала котка.
«Калі што дзе і не так зраблю, вядома, што гэта мая памылка».
Таму Аліса і не рабіла важны выгляд, а за хвотаю адклікалася на кожны покліч сваіх добрых людзей.
Таму Аліса і не рабіла важны выгляд, а за хвотаю адклікалася на кожны покліч сваіх добрых людзей. Котка узняла галаву. На яе пазірала 7 пар шчырых вачэй. Малое стварэнне ледзь бачна усміхалася, зноў разважала. «Ну як ім без мяне? Такія ласкавыя, шчырыя, хаця і я, мяккая, прыгожая, грацыёзная». Вось слоўца прыдумала. «Мудрая не па гадах». «Мурррр!» Вось пасваволіла, а яны за гэта мяне захвоцілі, накармілі, а зараз яшчэ і лашчасць. «На сёння досыць чорных палос», – думала, аналізавала Аліса. «Ой, ой, як сорамна!» – збірала і ела аб'едкі. «А цяпер як каралеўна!» Найперш я след памыюся, адпачну і буду рыхтавацца да сваіх звыклых каціных спраў. Падтрымліваць санітарны стан у гаспадарскіх пабудовах. Ніводная зярнятка ці гародніна не павінны быць збэшчаны шэрымі грызунамі. Гэта мой галоўны абавязак, падумала Аліса і пайшла ў гаспадарскія паветкі. Тут прайшоў невялікі дожджык, але хутка скончыўся. І на небе з'явілася зыркае сонца. Яго святло разлілося па наваколлі і нарадзілася разнакаляровая, вялізная і шырокая дуга вясёлкі. Вось за гэтай велічнай вясёлкі паволі з'явілася другая, больш цьмяная, потым трэцяя, чацвёртая, пятая, ледзь бачная. З кожным днём усё лепш і лепш жылося Алісе. Жыла ў міласці і ласцы. Штодзень сям'я збіралася разам і чыталі і расказвалі казкі, наладжвалі свой тэатр. На ўласных прыкладах тактоўна без прынукі паказвалі правілы ветлівасці і добрага тону. Далучалі Алісу да асноў жыццядзейнасці. Аліса, якая з маленства перажыла халодную і галодную няшчыміцу, таксама станавілася вясёлай і задаволенай, але і больш сур'ёзнай і разважлівай, і цяпер уже сама здольная была вучыць розуму іншых. Неяк паналадзіліся на падворак суседскія кацяняты. Ды столькі іх, што не злічыць. Як не старалася забараніць недазволены пераход памежжа, не атрымлівалася. Крычаць, як рэзаныя, б'юцца, як не да крыві адну за адным, брыдкасловяць. А якое ж выхаванне у тых перабежчыкаў? Маці дзень пры дні стараецца для дзяцей спажыву раздабыць. Увесь цяжар лёг на яе плечы, якая стала адзінай карміцелькай і выхавальнікам сваіх хутка падрастаючых дзетак. Вось і пайшло ў сям'і ўсё наперакасяк. А малым што трэба ведаць, акрамя ежы? Вось яны лезуць куды заўгодна. Суседзі назіралі, упрошвалі, папярэджвалі. Усё дарэмна. Тады Аліса ўздыхнула і перша звярнулася да гаспадара сялібы з просьбай. «А цяпер, мой дружа, лажыся адпачываць, а ў наступны раз ты даведаешся, з якой просьбай Аліса звярнулася да свайго гаспадара». Казка наслушна.